Ecce sacerdos manius, qui in diebus suis honesti inventus similis illi qui conserva legem excelsi.